No, mulla on vaikka just uusi juttu siitä, että kaipaan Ysäriltä saatanan palvojia. Esimerkiksi tämmönen, mikä on siis, se on ihan semmoinen hyvä mielen juttu, että ei se mitenkään syvällisesti mene saatanan palvontaan, mutta et kuitenkin semmoinen tavalla, että en tiedä, olisinko uskaltanut silloin tehdä semmoista. Et silloin mentiin tosi kevyillä aiheilla. Mutta aina me on niinku mennyt tavallaan komikassa sillä, mikä on ollut sillä hetkellä se minun juttu. Et esimerkiksi silloin alussa minä tein paljon baaritöitä, joten ne liittyy luonnollisesti siihen baariympäristöön ne jutut ja alkoholi ja näin. Ja nyt taas sitten on sitä ehkä, siellä on sitä nuorisotyöjuttua ja sitä, millaista on olla niinku alakoululaisen lapsen iskä ja näin. Että
eli alkoholi liittyy edelleen.
Kyllä. Hyvin vahvasti asutaan Joensuulassa lähiössä. Kyllä.
Sä oot koko ajan vähintään 5 metrin, tai korkeintaan 5 metrin säteellä jostain, joka on tiukassa humalassa.
Kyllä.
Tämä on komedian kirjoituksesta kertova podcasti Takaisin kirjoituspöydälle, ja mä oon Henri Lehto, komedian kirjoittaja itsekin. Ja tuossa äsken äänessä oli tämän jakson vieras Janne Hyttinen. Ja tuosta introsta saattoi jo huomata, että tämä on tehty etäyhteydellä ja tämä jakso avaa muutaman jakson putken, jossa me tutustutaan Helsingin ulkopuoliseen Suomeen. Ja tällä kertaa me soitetaan Joensuuhun ja sieltähän Janne vastaa. Meidän aiheena tänään on se, että miten saadaan rakennettua paikallinen skene ja opetettua koko Itä-Suomi kirjoittamaan komiikkaa. Ja siihen paras vastaaja on Janne Hyttinen. Täräytetään tällainen Timmi Baritoni Jatsmaster riffi ilmoille ja sitten päästetään Janne ääneen. Tervetuloa. Kuka sä olet?
Minä olen Hyttisen Janne, joensuulainen stand-up-koomikko täältä Susirajalta. Teen komiikan lisäksi myös nuorisotyötä päivätyönä ja lisäksi myös improvisaatioteatteria. Harrastan tuossa improholistit improryhmässä.
Millainen on lyhyt versio sun komediahistoriasta?
No se oikeastaan alkaa vuodesta 2011, kun tein niin sanotusti ensimmäisen keikkani tätin juhlissa. Päätin, että nyt on se hetki kokeilla ja en oikeastaan tiennyt lajista muuta kuin, että olin käynyt katsoa tyyli jotain Niko Kivelää ja Ismo Leikolaa ja näitä. Silloin asui Imatralta alun perin sieltä kotoisin. Kävin katsoa siellä niitä livenä ja olin silleen, että toi on siisti homma, että minä haluan kokeilla. Sitten tuli mahdollisuus tätin juhlissa kokeilla ja tein siellä semmoisen 10 minuutin hyvin löysähköllä materiaalilla, mutta se sai nauruja ja siitä jäi semmoinen into, että okei, tätä minä haluan tehdä, mutta minä olin vielä silloin tosi ujo poika, niin minä sitten kuitenkaan en uskaltanut mihinkään klubeille hakea, enkä minä oikeastaan edes tiennyt, mistä niitä haetaan, niin käytännössä sitten tein tyyliin 1 keikan per vuosi tälleen aina jossain sukujuhlissa. Ja vasta vuonna 2014 menin sitten Jörklundin Jaken kurssille ja sen jälkeen sitten päätin, että okei, nyt aloitetaan oikeasti tekemään. Ja samaan aikaan muutin itse asiassa Joensuuhun, missä sitten kävin katsoa Kerubin stand-upia, paikallista klubia, ja siellä oli Lasse ja Matti, joilta sitten lähestyi heitä ja kysyi, että pääsisikö lavalle. Ja siitä se oikeastaan sitten niin kuin lähti se koko homma kunnolla rullaamaan, ja sitten rupesi aktiivisesti tekemään niin paljon kuin täällä niin kuin Joensuusta käsi on pystynyt tekemään. Parhaillaan on tainnut 60 keikkaa olla vuodessa, ja vähimmillään se 20, että vaihtelee vähän työtilanteen ja muu. Mutta mitäs muuta nyt haluaisin kertoa. Tietysti semmoista kivaa nousukiitoa oli tuossa ennen koronaa komiikassa, että pääsin siihen vuoden tulokaskisaa 2018 ja sitten nelosen stand-upin kuvauksiin 2019. Ne on ehkä ollut semmoiset uran niinku kohokohdat ja näin edespäin. Ja sitten tietysti nyt on sitä tuottamista on tehnyt tällä hetkellä, tuotan Kerubin stand-upia ja sitten on tuottanut Kotkassa ja Kouvolassa ja Haminassa ja Lieksassa ja muutamassa muussa paikassa klubia tässä vuosien varrella.
Kuulostaa siltä, että sulla on niin kuin vahva edustus tuollaisessa teollisuuspaikkakunnissa.
Kyllä.
Teollisuus tykkää susta.
Tällä hetkellä just on ehkä meillä niin kuin ylipäätänsä fokus täällä, niin kuin sanotaan, että Itä-Suomen komiikan kehittämisessä ja mitenkä tänne saisi lisää klubeja ja lisää komikoita tänne. Et meillä on kuitenkin niin pitkät etäisyydet sitten taas tuonne pääkaupunkiseudulle, että pyritään rakentamaan tänne semmoista hyvää skeneä.
Joo, toi on itse asiassa yksi niistä, niin kuin, no periaatteessa tänään on kaksi isoa teemaa. Toinen on komediakurssitus, johon tullaan kohta, ja toinen on sitten tämä niin kuin alueellinen aspekti. Että, ja tämä liittyy siihen, että minkä takia me ollaan nyt videoyhteydellä. Mä kun katsoin noita aiempia jaksoja, jotka on hyvin isolta osin tehty livenä tästä nimenomaisesta huoneesta käsin, niin totesin, että hittolainen, kyllä tämä vähän sen niin kuin Helsinki-keskeiseltä vaikuttaa. Ja toki mulla on vahva rakkaus ja sympatia Helsinkiin, mutta kun viimeksi katoin karttaa, niin kyllä tuolla Suomessa muutakin taitaa olla. En ole varma, mutta uskoisin, että on muutakin kuin Helsinkiä. Siinä niin kun sä mainittit äsken ton, että niin sanotko sä, että 60 keikkaa vuoteen?
Joo.
Joo, 60 keikkaa vuoteen tuolla aiemmassa jaksossa Katariina Salonen oli vieraana, joka oli paukuttanut 105 keikkaa, niin se on, veikkaan, että Katariina on ottanut olennaisesti vähemmän kilometrejä 105 keikalla kuin sä 60. Että.
Kyllä, itse asiassa tuossa just lasken viime vuoden keikkatilastoja, niin tykkään leikkiä sen numeroiden kanssa välillä niin omaksi ilokseni, niin olikohan keskimääräinen keikkamatka minulla viime vuoden keikolla, niin noin 200 kilometriä.
Okei, se on aika kova.
Et pitkälti kyllä vaatii niin kuin matkustamista.
No, mun keskimääräinen keikkapituus, kun mä oon ollut vähän laiskempi, niin mun keskimääräinen keikkapituus on sellainen, että mä oon mennyt pyörällä paikalle. Tuossa äsken mainitsin noi kurssit ja mä ymmärsin, että sä oot pitänyt aika paljon erilaisia kursseja komediasta ja mä oon muutamaan otteeseen törmännyt väitteeseen, että komediaa ei voi opettaa. Niin miltä toi väite kuulostaa sun korvaan?
No, minä olen sitä mieltä, että ainakin kun stand-up-komiikassa, niin sen tavallaan perusrakenteet, että miten ne vitsit syntyy ja miten niitä voi lähteä kirjoittaa, jotta ne olisi niin kuin mahdollisimman selkeitä esittää, niin mielestäni sen voi opettaa just vaikka sen premissiä ja setupia ja punchlinea, mutta niin, no ei sitten tietenkin muuten ehkä, että miten sinä olet hauska niin, ja mikä on hauska juttu, niin ei sitä välttämättä voi opettaa. Tavallaan lähtee minun mielestä jokaisen siitä omasta mielenkiinnosta, mikä omasta mielestä on hauskaa. Ja niin kuin tavallaan itsensä ehkä tutkimisesta, että okei, tämmöisistä jutuista minä tykkään ja tämä on minun mielestä hauskaa. Mutta sitten tavallaan kurssit tai muut voi tarjota sen tavallaan rungon siihen, että mitenkä kirjoitat ton sillä tavalla, että se yleisö niin kuin, tai yleisön olisi helpoin ymmärtää se ja se olisi niin kuin selkein. Ja.
Joo, tuolla erään aiemman jakson vieras Adam Bloom, hän lainasi Woody Allenia, että koomikko on funny person doing material, eikä että koomikko on person doing funny material.
Nimenomaan just noin, että lähtee tavallaan itse siitä henkilöstä ja mikä hänestä on hauskaa.
Tosiaan, liuta erilaisia kursseja komediasta sä oot pitänyt. Millaisia kursseja sä oot pitänyt?
No käytännössä suurin osa on ollut siis ihan sitä peruskurssia tavallaan stand-upin peruste, että käydään läpi se yleensä viikonloppukurssin muodossa. 2 päivää kesto vähän vaihtelee, että onko se ollut 4 tuntia vai 8 tuntia päivässä, mutta että niin kuin käyty siinä tavallaan se stand-up-rutiinin kirjoittamisen runko ja sitten myöskin opeteltu sitä lavalla olemista, että jokainen kurssilainen on saanut niitä omia tekstejä siellä esittää, mitä et joko kirjoitetaan ihan rutiineita siellä tai sitten tehdään kirjoitusharjoituksia ja jokainen pääsee vähän kokeilemaan siihen lavalle. Et se on se aika perus kurssi, mitä minä olen tehnyt. Ja sitten minulla on yksi jatkokurssi oli tuossa myöskin, missä oli tämmöiseltä muutamalta edelliseltä kurssilta kurssilaisia, jotka oli jo sitten lavalla käynyt, niin heidän kanssa sitten työstettiin sitä materiaalia lisää ja treenattiin sitä niin kuin lavalla olemista siinä lisää ja annettiin niin kuin palautetta sitten toisillemme siitä tekemisestä.
Minkä verran porukkaa niin tulee tai jää noilta kursseilta sitten tähän stand-upin pariin, että kuin iso osa jatkaa sitä sitten sen kurssin jälkeen?
Minun kurssilla se on ollut ehkä silleen, että minulla on yleensä ollut noin 12 osallistujia kurssilla ja siitä sanotaan 3-5 henkeä on käynyt tekemään keikan, joista sitten pari jää aktiivisemmin tekemään ja osa sitten tekee tyylisen yhden keikan tai sitten vaikka puolen vuoden välein jonkun keikan.
Okei.
Et jotenkin myös tuntuu, että tällä alueella tosi kivasti niin kuin porukka jää tekemään sitten. En tiedä toki, miten muilla Suomessa niin kuin kursseilla on tilanne, mutta mulla on sellainen fiilis, että se on ihan hyvä prosentti.
Täytyy sanoa, että mä oon vähän hämmentynyt ja yllättynyt. Kun kurssilaiset käy sen kurssin, niin mitkä on ne asiat, jotka heille jää mieleen siitä kurssista? Varmasti on kuulunut jotain sellaista, että niin kuin mitä he sanoivat, että tämä oli se, joka täältä tuli.
No ehkä niin kuin suurin asia, mikä sieltä jää, on just se, niin kuin se heille tulee se rohkeus tavallaan tuottaa sitä tekstiä sekä myöskin sitten esittää sitä, että se on ollut se niin kuin suurin. Ja sitten myös semmoinen monella on ollut se oivaltamisen tunte, että pystyy tuottaa sellaista tekstiä, joka saa ihmiset nauramaan. Se on ehkä semmoinen suurin, mikä sieltä ja monelta on tullut sitä palautetta. Ja just se, että se on ollut niin kuin kurssi on ollut semmoinen turvallinen paikka mennä siihen ihmisten eteen ja kokeilla sitä tekstiä. Ja sitten jos se ei ole vaikka naurattanutkaan, niin se ei ole niin kuin haitannut, koska se on semmoinen turvallinen paikka kokeilla. Eikä siellä ei ole 100 ihmistä, jotka on maksanut siitä, että on tullut nauramaan, vaan siellä on ne muut kurssilaiset, jotka on siinä samassa tilanteessa.
Millaisia tyyppejä käy stand-up-kursseilla? Tai oikeastaan millaisia tyyppejä käy sun stand-up-kursseilla?
No minä olen tehnyt sellaisen huomioon, että siis tosi monenlaisia. Että siellä on osa näitä, kenellä on niinku komiikkahaaveet ja ketkä sitten lähtee. Se on just se ehkä se 3 henkilöä tai enemmän. Ja sitten on sellaisia henkilöitä, jotka esimerkiksi työnsä tueksi haluaa käydä sen kurssin. Että saattaa pitää vaikka työssään puheita. Voi olla vaikka jossain toimitusjohtaja-asemassa, missä pitää paljon puhua ja muuta, niin kuin työnsä tueksi ottaa sitä tekstiä. Että niitä on jonkun verran ollut minun kurssilla. Ja sitten myöskin ihan tämmöisiä yllättävän, tai en nyt sano, että yllättävän paljon, mutta siis paljon teatterialan porukkaa. Niin varsinkin jotenkin täällä Joensuun alueella on huomannut sen, että teatterialan porukkaa on tullut. Toki osa on sitten itselle jo jostain tuttuja, että ehkä ne jo tulee jo sen takia, että mie on tuttu kasvo. Se voi olla.
Naama vetää. Paljonhan noita silloin, kun oli nämä niin kuin stand-upin vanhat ajat, jolloin niin kuin perustuksia muurailtiin tälle lajille, niin teatteriporukkaahan siellä oli todella paljon, että noista alkupään kovista tyypeistä, niin joo, melkein kaikki oli jollain tavalla teatterin kanssa tekemisissä. Kun kurssi on päättynyt ja sitten elämä jatkuu, niin osa varmasti jää ja osa jatkaa, niin kuin tuolla aiemmin puhuttiin, niin millaiset tyypit sitten päätyy sellaisiksi, että ne jää sinne lavoille?
No se, niin kuin tuossa kursseilla huomaa jo aika hyvin, että ketkä ne on ne tyypit. No osa siellä on just sellaisia, että tavallaan se teksti saattaa olla jo siinä mielessä valmista, että huomaa, että okei, että tähän kun pikkusen treenaa, niin toi on niinku lavalle valmista vietäväksi. Ja sitten on myös porukka, jolle ei välttämättä se vielä se kirjoittaminen, että se vaatii sitä harjoitusta ja treeniä, mutta näkee selkeästi, että sitä heittäytymiskykyä ja rohkeutta on mennä sinne lavalle. Nämä on minun mielestä ne tyypit, jotka sitten niinku nousee. Ja oikeastaan siinä vaan se, että se innokkuus. Että niinku, et näkee sen henkilöinnon sitä lajia kohta. Että kyllä siellä näkee myös ne tyypit, jotka on tullut vaan ihan vaan vaikka sitä työtä varten hakemaan. Tai sitten ihan vaan muuten vaan eksynyt sinne kurssille, kun kyllä niitäkin välillä on, että kaveri on vaikka ilmoittanut, että hei, kansalaisopistolla on tämmöinen kurssi, että lähdetkö kaveriksi. Ja ei niitä välttämättä silleen kiinnosta se, mutta lähtevät kaverin kanssa sinne ja sitten ehkä jollain tasolla saattavat innostua siinä, mutta
Kansalaisopistoissahan on paljon tällaista porukkaa, jotka niin kuin käy about kaikki kurssit, oli se aihe mikä tahansa ja on vaan niin innokkaita oppimaan.
Kyllä, kyllä. Joo, tuo on myös yksi, että siellä on paljon näitä, jotka niin kuin haluaa oppia monia taitoja, mutta ei sitten välttämättä lähde kuitenkaan niin kuin lavalle niitä esimerkiksi sitä stand-upia tekemään. Käy sen kurssin ja saa sieltä ehkä jotakin eväitä arkeen tai työhön tai muuhun vastaavaan. Tai sitten vaan uusia kokemuksia.
Mä oletan, että sulla on jossain määrin niin kuin jonkinnäköinen formaatti muodostunut tuolle kurssille. Oletanko oikein?
Joo, minulla on periaatteessa se oma runko, mikä minä käytän, mutta paljon minulla on myös siinä kurssilla sitä, että jos on vaikka se kaksipäiväinen, niin eka päivä on yleensä sellainen aika lailla minun johdattama, että tehdään tiettyjä asioita, mutta sitten minä olen yleensä ekaan päivän lopuksi kysynyt, että onko teillä jotakin, mitä työ haluaisitte huomenna, että käytäisiin läpi tai tietää, että onko teillä kysymyksiä, niin minä yleensä muokkaan sitten seuraavan päivän runkoon vähän sen perusteella.
Aivan. Niin siellä olettaisin, että on yksi kohta, että nyt pitää keksiä uusia juttuja ja kun lähdetään miettimään, että mistä me keksitään uusia juttuja, niin miten sä sen rakennat? Tämä on tällainen niin kuin useimmin kysytty kysymys ainakin, kun alan ulkopuoliset kysyy multa, että no miten ne jutut keksitään?
No mie tuolla kursseilla, meillä on paljon niitä erilaisia niin kuin kirjoitusharjoituksia, joiden kautta pystyy niin kuin keksimään juttuja, tai ainakin jos ei suoraan juttuja, niin sitten tavallaan ainakin niitä omia aivonystyröitä saa käyttöön ja sitä kautta aktivoida niitä ja sieltä ehkä lähtee niitä juttuja syntymään. Mut kurssilla painotan sitä, että niinku voi vaikka sitä, tai käy sitä omaa arkea läpi, että olisiko siellä jotain sellaista, mikä voisi niinku olla hauskaa, onko sattunut jotakin mielenkiintoista elämässä ja myös se niin kuin ihan vaan, että tekee niitä arjen havaintoja, että lähtee vaikka sinne ulos kävelemään ja ottaa jonkun muistivihon taskuun tai jonkun tutkiskelee vaan maailmaa, katsoo vaikka jotakin puitten lehtiä ja miettii, että onko näissä jotakin erikoista. Mutta tavallaan just se, että niin kuin sillä havainnoinnilla, sitä me on siellä kurssilla painottanut, että ainakin itselle se niin kuin just on se tapa kirjoittaa, että tekee niitä havaintoja siitä ympärillä olevasta elämästä ja siitä omasta arjesta.
Elää kiinnostavaa elämää, jotta olisi jotain kerrottava.
Niin. Ja sitten totta kai niin kuin myös paljon kurssilaisille sanoi sitä, että kannattaa kuluttaa myös sitä stand-upia. Eli käy katsomassa liveen, koska se on ainakin itsellä semmoinen, että aina kun käy katsoa joku keikan, niin tulee heti semmoinen, että hei vitsi, miksi mie en keksinyt tuota ja lähtee itselläkin niin kuin heti. Heti aivot hyrräämään, että no nyt tulee juttuidea ja muuta. Tai sitten katsoa YouTubesta.
Se on yllättänyt mua että niin kuin noissa jotkut jotka niin kuin tulee ensimmäiselle keikolle tai jotka menee kursseille, niin ei ole ikinä käynyt livenä katsoa stand-upia. Se niin kuin täysin räjäyttää mun päin, että miten sä teet noin, että niin kuin näitä keikkoja vaikka huru mykkä, että tämä laji kiinnostaa sua niin paljon, että sä oot valmis antaa itsesi niin siihen niin kuin alttarille uhriksi, mutta sä et ole valmis maksaa 5 euroa, että kävisit kerran katsoa open mic ilta.
Minä olen pyrkinyt just siihen, että meillä tietysti Joensuussa esimerkiksi mahdollisuudet käydä katsoa komiikkaa on vähäisemmät, ellei sitten no, muutamia klubeja meillä on kuukaudessa, mutta sitten kauemmas pitää lähteä, jos haluaa enempi nähdä, niin sitten on just kurssilaisia pyrkinyt esimerkiksi, voi tulla minun klubille katsomaan vaikka sille, että pistetään nimilistaa tai jotain, että pääsette niin kuin seuraa sitä komiikkaa ja pääsette mukaan tähän touhuun. Niin koen, että se on varmaan ollut monelle semmoinen, että jos ei ole vaikka aikaisemmin käynyt katsoa, niin sitten pääsee oikeasti näkemään livenä, mitä se on.
Tuolla kun kiertää ympäri maita ja mantuja, niin huomaa, että joissain paikoissa, joissa stand-upia ei ole niin paljon, niin osalle yleisöistä tuntuu olevan vähän uudempi konsepti, että siellä on muutamia, jotka on ihan kuutamolla siitä, että miten stand-up-keikalla tulee käyttäytyä. Lähinnä se, että pitääkö sitä selostaa ja huudella koko ajan, koska se kuulemma parantaa keikkaa.
Kyllä. Joo, näitä tulee jonkun verran tälleen. Itsekin jonkun verran tekee täällä just maakunnissa keikkaa. Niin niitä tulee. Ja tietysti toinen on just nämä vaikka sanotaan yksityiskeikat, missä monesti just tulee sit niitä yllätyksiä, että mitenkä siellä stand-up-keikalla käyttäydytään. Mutta niistäkin pääsee sitten monesti, kun tilaajalle kertoo tarkat speksit, että mitä otetaan huomioon, että tulee onnistunut keikka.
Ja yksityiskeikalla porukka ei ole valinnut tulla kattoa, vaan joku on valinnut heidän puolestaan, että te muuten tykkäätte tästä Hyttisen Jannesta, että se on kuule kova tyyppi.
Niin, kyllä.
Mitä sä sanot tyypeille, jotka vetää ihan blankkoa siinä vaiheessa, kun on sillä, että no niin, että nyt kirjoittakaa ja voisin kuvitella, että ei ole kovin harvinainen tapaus, että ei, nyt ei vaan tule mitään mieleen. Millä sä pusket ne tyhjän sivun syndroomasta pois?
Nyt tulee hyvä kysymys, kyllä. Nyt ei tule mitään mieleen. Eikö siinä niinku ehkä vaan tärkeää on että on siinä vaan niinku kannustamassa ja just se, että et niinku totean itsekin sen, että itselle käy sitä hyvin monesti, että ei vaan niinku tuu mitään ja sitten minä yritän katsoa sen vähän niinku sen henkilön mukaankin. Et jos on sellainen tyyppi, jota pystyy vaikka jotenkin niinku johdattelemaan, että jos meillä on joku tietty tehtäväanto, niin joillakin niinku tukikysymyksillä vaikka johdatella sitä, että sieltä pikkusen rupeaisi avautumaan sitä tekstiä. Tai sitten mahdollisuuksien mukaan niin miettiä vaikka jonkun toisen kirjoitusharjoituksen siihen. Että jos tuntuu, että okei, tästä ei lähtenyt mitään, niin voidaan kokeilla jotain toista, mikä saattaisi sitten avata. Että vähän niinku myöskin henkilön mukaan siinä. Olen pyrkinyt menemään ja havainnoimaan tavallaan, että mikä siinä nyt ehkä tökkii.
Sellainen, minkä mä oon huomannut, on sekä omassa että muiden jutuissa, että täysin niin kuin intuition vastaisesti, mitä enemmän rajoitteita, sitä helpompi keksiä. Että jos sulle sanotaan, että keksi ihan mistä tahansa, ihan mitä tahansa, niin sä et keksi mitään. Mutta jos sanotaan, että keksin nyt niin kuin mikrofoneista ja sitten lavasta asioita, niin sen jälkeen on paljon helpompi keksiä, kun ei mieti kaikkia maailman asioita, vaan keskittyy siihen, että mitä mikrofoni ja lava merkittee sulle. Niin.
Se on kyllä totta. Ja siis nyt kun mainitsit tuon minunkin kursseilla niissä harjoituksissa, niin suurimmassa osassa on se, että siellä on niinku tavallaan minä olen antanut aihepiirit valmiiksi, että näistä voi valita. Mutta totta kai, jos on joku mielekkäämpi aihe, niin saa kirjoittaa siitä. Mutta tavallaan siellä on kuitenkin ne jotkut aiheet jo valmiina, mistä et ei mene nimenomaan just siihen, että joutuu miettimään ekaan puoli tuntia, että no mistähän sitä keksisi. Vaan siinä on tarjottu niitä aiheita. Niin helpottaa sitä niin työhön ryhtymistä.
Tarviiko aiheen olla hauska itsessään?
Ei minun mielestä aiheen tarvii sinänsä olla hauska. Sitten kun voi just käyttää niitä tavallaan niitä tekniikoita ja sitä omaa erikoista näkemystä vaikka siitä aiheesta, joka tekee siitä sitten sen hauskan.
Ja jos jotain noita niin kuin klisee-juttuja, jotka on kliseitä sen takia, koska niistä on ollut helppoa keksiä juttuja, niin aika harva niistä on itsessään hauska, että ei lentokoneen ruoka ole hirveän hauskaa tai miesten ja naisten väliset erot, joka on niin kuin kaikkein raskain klisee, mitä vaan suinkin on, niin eihän se ole hauskaa, mutta se on tällainen niin kuin aarreaitta, josta sitten on paljon samastuttavaa pintaa.
Kyllä.
Ja pohjimmiltaan eihän se ole ikinä aihe, vaan aina se, niin kuin mitä siitä aiheesta löytää, niin kuin sä sanoit. Vaan tuolla.
Kyllä se, niin kuin se oivallus ja se näkemys, mikä sillä koomikolla on siitä.
Kyllä. Mä oon ton erään aiemman jakson vieraan Haustalan Tomin kanssa ihan konkreettisesti kirjoittanut kerran maalin kuivumisesta vitsejä. Hänellä oli eräälle maalifirmalle firmakeikka ja mä jeesasin häntä.
Okei.
Okay. Se oli jännittävää, vauhdikas tilanne.
Mutta se on myös mukavaa, että on tavallaan, että kun tulee tuollaisia haasteita, just että on joku aihe, joka on niinku, tuntuu, että on tosi hankala, mutta sitten kun pääsee oikeasti haastaa itsensä kirjoittajana, sitten jos vielä onnistuu siinä, niin Sehän on ihan huippujuttu.
Yhdessä välissä kaikille uutissatiirien kirjoittajille tuollainen klassikko oli Sote, koska se oli koko ajan uutisissa ja se, en tiedä miten sä suhtaudut soteen, mutta itselläni ei ole ihan hirveän niin kuin sellaista intohimoista suhtautumista siihen. Ja sitten joka kerta runnotaan ja ahas, sitten väännetään ja nyt sitten uutissatiirit on täynnä sote-veteraaneja. Joka sekin sanaleikki käsiteltiin aika nopeasti ja sitten piti keksiä jotain muuta.
Tuo on yksi itse asiassa mielenkiintoinen juttu, mitä kun pääsin silloin, meillä oli tuo tämmöinen historiallinen vitsikisa, missä tuota Simo Leppäsen ja Pyry Salorannan kanssa kirjoitettiin joka päivä vitsi sen päivän historiallisista tapahtumista vuoden ajan ja sitten päästiin omalla insertillä tuonne noin viikostudioon mukaan semmoisella noin kuukauden historiapätkällä, mihin kirjoitettiin niitä vitsejä, niin oli tosi mielenkiintoinen kokemus päästä tuonne TV-puolelle käsikirjoittaa, koska kun siinä just huomasi, miten niin kuin paljon joutuu kirjoittamaan, miten paljon myös tiputetaan pois. Se on jotenkin erilaista omaan settiin, kun että tavallaan on joku idea, niin ei sitä välttämättä niin paljon tarvitse hioa ja heittää sitä pois, kuin mitä sitten taas telkkarin puolella. Se oli tosi mielenkiintoinen kokemus se. Olisiko myös 4 jaksoa kirjoitettu? Semmoinen pari minuutin pätkä, niin paljon oli työtä ja oli kyllä mukava kokemus.
Onko sinulla halu vielä joskus palata telkkariin?
Olisi ehdottomasti. Se olisi kyllä tosi kiva, että on se niin kuin siellä yksi niistä unelmista. Sen lisäksi, että komiikkaa voisi tehdä niin kuin täyspäiväisesti, niin että voisi tehdä telkkaria tai sitten oikeastaan niin kuin minkä tahansa tyylinen kirjoittaminen kiinnostaa, että siistiä olisi joku kirjakin esimerkiksi kirjoittaa ja itse asiassa muutama idea onkin tuolla ja katsotaan tuleeko niistä ikinä mitään.
Onko ne vakavia vai huumorikirjoja?
Kyllä ne on huumorikirjoja.
Faktaa vai fiktiota?
Tommilla, no itse asiassa on vähän siltä väliltä. Yksi on itse asiassa semmoinen tavallaan oma elämänkerta, mutta niin kuin tavallaan hauskalla tavalla ja siellä on myöskin fiktiota seassa. Vähän paisutellaan asioita ja muita. Mutta olen itse asiassa kirjoittamassa myös sellaista kirjaa ihan, kun muistan junnuna tykkäsin hirveästi lukea niin kuin tämmöisiä lätkästä kertovia kirjoja, missä oli joku tämmöinen teinikirja, mistä aina oli joku jo poika, joka halusi NHL, niin me on sellaistakin kirjoittanut itse, kun tuo NR ja lätkä kiinnostaa. Vähän tämmöistä perinteisempää niin sanotusti, mikä ei olisi niin hauska. Ihan omaksi ilokseksi.
Ja tämä on se kohta johon niin kuin viitataan sitten, kun 5 vuotta eteenpäin, niin sä myyt enemmän kirjoja kuin Satu Rämö, niin tässä sä vaan suunnittelit vähän omaksi iloksesi ja sitten yhtäkkiä humpsista. Valahdetaan tuolta kursseilta tällaiseen henkilöön kuin Janne Hyttinen, stand-up-koomikko Janne Hyttiseen tästä, niin millainen sun lavapersoona on, jos sä kuvailisit sitä muutamalla sanalla?
Kyllä mä sanoisin, että se on pitkälti aikalainen samantyylinen, mitä mä oon ihan niin kuin itsekin, mutta ehkä vähän silleen niin kuin sanotaan, että no mä oon aika rauhallinen silleen ja vähän hiljainenkin tälleen lavan ulkopuolella, että siellä tietysti on rohkeampi siellä lavalla. Mutta semmoinen niin kuin sanotaan, että sympaattinen ja mukava. Ja on huomannut, että niin kuin minun komiikka sopii vähän niin kuin kaikille. No ei nyt ehkä ihan 2-vuotiaat naura minun itselle, mutta silleen niin kuin vaikka jostain teinistä ihan sinne vaariin asti. Niin semmoinen mukava, sympaattinen mummo poika.
Tällainen jonka uskaltaisi päästää jopa niin kuin johonkin tilaisuuteen esiintymään jossain niin kuin vaikka muitakin kuin kännisiä. Löytyykö sulla lavapersoona heti saman tien, koska sä sanoit, että se on hyvin samankaltainen kuin mitä sä oot normaalistikin. Oliko se heti sellainen, mikä se nyt on, vai kävitkö sä matkan, jonka päätepisteenä toi sitten oli?
No kyllä se niin kuin on alusta asti ollut aika samantyylinen, että just semmoinen niin kuin sympaattinen ja mukava ja rento. Mutta ehkä se on niin kuin, että nykyään on tullut rohkeutta siellä lavalla käsitellä vaikka jotakin. No, minulla on vaikka just uusi juttu siitä, että kaipaan Ysäriltä saatanan palvojia. Esimerkiksi tämmöinen, mikä on siis, se on ihan semmoinen hyvän mielen juttu, että ei se mitenkään syvällisesti mene saatanan palvontaan, mutta et kuitenkin semmoinen tavalla, että en tiedä, olisinko uskaltanut silloin tehdä semmoista. Että silloin mentiin tosi kevyillä aiheilla. Mutta aina minä olen niin kuin mennyt tavallaan komikassa sillä, mikä on ollut sillä hetkellä se minun juttu. Että esimerkiksi silloin alussa minä tein paljon baaritöitä, joten ne liittyy luonnollisesti siihen baariympäristöön ne jutut ja alkoholi ja näin. Ja nyt taas sitten on sitä ehkä, siellä on sitä nuorisotyöjuttua ja sitä, millaista olla niin kuin alakoululaisen lapsen iskä ja näin. Että
eli alkoholi liittyy edelleen.
Kyllä, hyvin vahvasti asutaan Joensuulassa lähiössä. Kyllä.
Niin sä oot koko ajan vähintään 5 metrin, tai korkeintaan 5 metrin säteellä jostain, joka on tiukassa humalassa.
Kyllä.
Joo, tässä huomaa sen, että sä sanoit, että sä olit Imatralta kotosi ja mä oon Tervakoskelta. Molemmat ollaan niin kuin paperiteollisuuspaikkakunnilla ja kunnilta ja Ysärillä todellakin saatana palvonta oli yllättävän kova juttu.
Kyllä.
Mikä niin kuin hämmentää täysin. Mutta sitä ei kukaan ottanut vakavasti, mutta se oli, niinku, se oli kuitenkin se juttu. Joo. Tuossa niin vielä tuohon niin kun lavapersoonaan, kun palataan, niin sä sanoit, että sä tuotat muutamia klubeja vai muutamaa klubia. Siellä oli monta näitä niin kun eteläisen rannikon paikkakuntia ja Itä-Suomen paikkakuntia, niin vai oliko siellä eteläisestä rannikosta muuta kuin Kotka. Mutta kuitenkin, tämä on se syy, minkä takia näitä editoidaan, että niin kun mä paan itteni vaikuttaa täysjärkiseltä, eikä sille kysymys, jos täällä niin kun kaatuu portaiden yläpäässä ja tulee portaat alas ja sitten lopulta tulee jaloilla ja se, että tadaa, tässä oli mun kysymys. Eli kun sä tuotat paljon klubeja, niin varmaankin erilainen rooli on silloin, kun on MC:nä ja silloin, kun on line-upissa esiintyjänä. Teetkö sä MC-keikkaa paljon?
Kyllä, se on itse asiassa oikeastaan tällä hetkellä sitä minun suosikkihommaa, että mietin todella paljon MC-keikkaa. Kyllä minä melkein sanoisin, että puolet minun keikoista on MC-keikkoja, ellei jopa ylikin tällä hetkellä. Että se on semmoinen, niin kuin, mitä minä tykkään tosi paljon tehdä, kun minä olen tavallaan tykännyt siitä, että kun siinä ei tarvitse niin tiukkaan raamittaa sitä settiä, on tavallaan tullut sitä rentoutta kun, sitäkin kautta, kun voi vaan mennä siihen lavalle ja silloin kun tuntuu, niin voi jututtaa yleisöä ja sitten voi nappata sinne ja tänne juttuja ja näin ja mennä vähän siinä, niin kuin sen tavallaan omaa ja yleisön fiilistä haistellen. Niin. Teen paljon MC-keikkaa ja tykkään siitä tosi paljon.
Aivan, ja nyt mä tiedän, että sen jälkeen kun sä sanoit ton, niin on useita korvia, jotka höristeli itseään juuri, koska sellainen, mistä mä oon muutaman kanssa jutellut hiljattain, on se, että on tyyppejä, jotka tekee niin kuin tällaisella rauhallisella energialla, ja MC:n stereotyyppihän on tällainen niin kuin etenkin niin kuin Jenkeissä niin kuin stereotyyppi on sellainen niin kuin päällekäyvä ja todella äänekäs. Miten sä saat niin kuin ton rauhallisen energian ja MC-työskentelyn toimiin yhdessä?
Minä olen lähtenyt ehkä siinä samalla tavalla, mitä niin kuin ihan normisetissä, että minä olen niin kuin se, pyrin olemaan just se sympaattinen ja mukava, joka luo yleisölle sen fiiliksen, että okei, täällä on kiva olla, toi tyyppi on kiva, ja sen lisäksi, kun saa niitä nauruja, niin se on myös hauska. Että niinku, just ehkä semmoinen yleisölle semmoinen fiilis, että okei, hei, täällä on, nyt ollaan turvallisissa käsissä. Ja myöskin ehkä yleisölle voi tulla, koska olen kuullut, että jos on just vaikka semmoinen päällekkäyvämpi MC, niin sehän jotkut saattaa niinku pelästyä sitten taas sitä, että ei herra jumala kohta se minulle juttelee ja näin. mie taas jotenkin sitten ehkä se rauhallisuus, niin se voi olla, että se ei pelota niin paljon. Ja yleisö voi ehkä rentoutua helpommin, vaikka miekin jututan totta kai sitten yleisöä. Mutta.
Toi on yksi elementti, toi niin kuin energian määrä. Toinen elementti, joka usein on kytköksissä korkea matala energiajuttuun, niin on toi ylästatus, alastatus, joka sulle improajana varmasti on erittäin kirkkaasti kartalla, niin pelaat sä ylästatusta vai alastatusta MC:nä?
Kyllä mä näkisin, että mä oon enemmän ehkä siellä alastatuksessa. Tuo on kyllä tosi hyvä kysymys, koska joo, kyllä mä näkisin, että mä oon enemmän siellä alastatuksessa, että en mä niinku sillä tavalla esimerkiksi haasta siellä ketään siinä yleisössä tai muuta. Että, ja koitan olla just semmoinen mukava ja rento, luotettava tyyppi siinä lavalla, joka kuljettaa sitä showta. Ja semmoinen niin kuin tavallaan helposti lähestyttävä.
Nyt mietin, että joku sanoi ja sitten tajusin, että se oli tässäkin aiemmin mainittu Adam Bloom, joka kirjassaan sanoi, että niin ylästatuksen ja alastatuksen tunnistaa siitä, että ei ainoastaan siitä, että kuinka niin kuin päällekkäivä sä oot, vaan että kuka häviää vitsin lopuksi useimmiten. Että ei aina, mutta useimmiten. Ja Se oli sellainen niin kuin määritelmä, jota mä en ollut ennen nähnyt, ja sitten vähän aikaa kun pureskelin, niin se, totta, että joku vaikka Todd Barry, joka vetää tosi rauhallisesti, mutta se voittaa jokaisen vitsinsä lopussa, niin se pelaa ylästatuksella, ja niinhän sillä on niin kuin kaikessa muussakin, kun se hehkuttaa sitä, että ironisesti kuitenkin, että kuinka häkellyttävän menestynyt hän on, että you're messing with a celebrity. Vaikka tosiaan ulosanti on hidas ja matala.
Kyllä, ihan mielenkiintoinen.
Jos miettii sitä, että niin, nyt sä oot tehnyt paljon komedian saralla, sä oot kurssittanut, sä oot tehnyt paljon keikkoja, sä oot tehnyt MC-keikkoja, sä oot tuottanut, sun naamaa on voinut nähdä telkkarissa, sun nimeä on voinut nähdä televisio-ohjelman lopputeksteissä. Tuossa on aika monta tuollaista niin kuin checklistillä, monta tällaista niin kuin tärkeää merkkipaalua. Mitä merkkipaaluja sulla on vielä sellaisia, jotka on siellä, että no tää pitäisi saada tehtyä?
Kyllä se ensinnäkin, no nyt tämä osittain varmaan just on tuo, kun alkoi päivätyöt tuossa aika lailla, kun korona alkoi, niin rupesi ihan täyspäiväisesti tekemään töitä täällä Joensuussa ja muuta. Niin se, että hirveästi en ole näyttänyt nyt naamaani esimerkiksi Helsingissä, että kun ei ole vaan niin kuin kerennyt. Että tavallaan yksi semmoinen tärkeä olisi, että saisi siellä taas tavallaan sitä asemaa. Esimerkiksi sille, että pystyisi siellä tekemään enemmän MC-keikkaa, koska en hirveästi viime aikoina siellä ole sitä päässyt tekemään, jonka koen, että on ehkä se minun vahvuus kuitenkin. Tykkään myös tehdä sitä ihan normisettia, mutta se olisi ehkä seuraava semmoinen, että pääsisi tekemään pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle sitä MC-hommaa. Ja sitten tietysti yksi, mikä on aina kiinnostanut, on niin kuin englanniksi tekeminen. Et joku ulkomaan kiertuehan olisi niin kuin ihan se olisi ihan huippu, että minä olen englanniksi siis tehnyt, minä olen käynyt Berliinissä, Lontoossa, Budapestissa esiintymässä silleen aina lomareissujen yhteydessä ja rakastan sitä tosi paljon, kun pääsee tekemään enkuksi.
Siisti.
Niin se, että pääsisi niinku rakentaa sitäkin uraa, niin se olisi kyllä mahtavaa.
Millainen skene siellä Itä-Suomessa on? Paljonko siellä on porukkaa? Missä kaikissa kaupungeissa siellä on klubeja ja kuinka aktiivista se on? Tämä on tällainen niin kuin oksennan kaikki kysymykset yhteen, jotta sä voit sanoa mitä lystäät.
Joo. Erittäin hyvä kysymys. Meillä tällä hetkellä, niin kuin, jos ajatellaan kaupunkitasolla, niin Lappeenrannassa pyörii Panu Kärrin tuottama Sikahauska, joka sitten tietysti myös Imatralla ja muuallakin pitää klubeja, ainakin festariaikaa. Sitten on tämä meidän Joensuu, Tällä hetkellä mie ja Tumanov Jyri tuotetaan Kerubia ja sitten Kotilaisen Joona, tuore vuoden verran tehnyt tekijä, niin pisti erittäin hyvän klubin tuohon keskustaan, myös semmoisen pienen ja intiimin klubin. Ja sitten tietysti meidän Itä-Suomen ruhtinas Markus Luostarinen, joka tuottaa täällä älyttömän monessa paikassa klubia, että on Kuopio ja Mikkeli ja mitä niitä kaikkia, niitä on niin kuin kymmeniä paikkakuntia, missä hän tuottaa. Ja että ollaan nyt aika silleen, mitähän meitä olisi täällä. Meitä on varmaan 20-30 aktiivista tekijää. Ehkä se 20 suunnilleen, jotka niin kuin aktiivisesti tehdään yhteistyötä ja tarjotaan toisillemme keikkoja ja muita ja mainostellaan toistemme keikkaa ja sille ja niin kuin yleisestikin ollaan niin kuin paljon yhteyksissä ja esimerkiksi kirjoitellaan yhdessä juttuja. Ei tietysti kaikki osallistu siihen, mutta semmoisissa pienissä porukoissa pallotellaan juttuja. Et meillä on niin kuin semmoinen koen, että aika tiivis yhteisö, johon on pyritty ottaa nämä uudetkin niin kuin tosi avoimesti vastaan ja heti niin kuin remmiin mukaan. Ja sitten pyritty siihen, että pystyttäisiin tarjoamaan heille mahdollisimman ripeästi sitä keikkaa, koska täällä niitä keikkamahdollisuuksia on vähemmän, joten sitten pyritään, että se tavallaan se into ei heti lopu, kun Helsingissä todennäköisesti pääsisi useammin lavalle heti, kun aloittaa. Niin täällä ollaan sillä tavalla niin kuin tuottajina ja koomikkokollegana oltu avuksi, että pyritään tarjoamaan, että hei, lähde vaikka minun mukaan, kun minä olen lähdössä tuonne keikalle, tuu tekemään 5 minuuttia. Näin tarjotaan uusille sitä mahdollisuutta.
Joo, täällä on valtava määrä spotteja tarjolla, mutta on aivan absurdi määrä myös tekijöitä, että jos jossain tulee niin kuin haku päälle, niin heti huomaa, että siinä on niin kuin jonoksi asti tekijöitä.
Kyllä.
Suo siellä vetellä täällä. Että.
Sen huomasin tuossa just itsekin, kun just sanotaan, että ennen koronaa keikkailin enemmän Helsingissä ja tuntui, että tunsin varmaan niin kuin 70% koomikoista siellä. Ja nyt kun katsoo vaikka lainappeja tai käy siellä päin keikoilla, niin siis en tunne kuin maksimissaan puolet tai allekin, että tosi paljon on siellä uutta tekijää ja uusia klubeja myöskin, että ei enää ihan pysykään kartalla täältä päin, kun seuraa sitä, mutta näkyy se myös täällä päin, että meilläkin niin kuin komiikka on nousussa, että tekijöitä on nyt tullut viimeisen vuoden kahden sisään, niin tosi paljon lisää, mikä on toki hyvä juttu.
Kuin iso määrä porukkaa teillä on, joka sitten paikallisilla klubeilla käy kääntymässä sitten näitä niin kuin paikallisia tekijöitä?
Mitä minä sanoisin esimerkiksi Joensuusta, niin olisiko meillä tällä hetkellä semmoisia aktiivisia tekijöitä, niin ehkä semmoinen näitä, ketkä on pitempää tehnyt, niin meitä on semmoinen 3-5 ja sitten on ehkä semmoinen 5-10 näitä tuoreempia tekijöitä.
Joo, eli kuitenkin silleen, että varmaan jos kovin tiheesti on samassa paikassa ilta, niin varmaan tarvii joko kirjoittaa aika reipas määrä matskua tai sitten kaivaa ulkopaikkakuntalaisiakin mukaan.
Kyllä, joo. Aika paljon tuossa esimerkiksi meidänkin, niin kuin vaikka treeniklubilla tuossa Kerubilla, niin siinä on niin kuin sanotaan, että puolet on ehkä niin kuin täältä Itä-Suomesta lainapissa ja puolet on sitten jostain vähän kauempaa. Että on pyritty tekemään semmoinen tasapaino. Mutta toki meillä on joskus myös ihan se ongelma, että pitää niin kuin itäsuomalaisille tarjotaan spotteja ihan jo sen takia, koska Joensuu on esimerkiksi niin kaukana, että hyvin harva Helsingistä hakee tänne. Että niin kuin hakijoiden määrä on aika pieni. Mikä on siis ihan ymmärrettävää, koska itsekin jos asuisin Helsingissä, niin kyllähän siellä varmasti riittää sitä keikkaa sen verran, että ei tarvitsisi tavallaan lähteä kauemmas.
Niin, jos miettii, että vaihtoehdot on kävellä Manalaan tai sitten mennä, mitäs täältä 4,5 tuntia sinne taitaa ajaa, niin suuntaansa ja takaisin, niin kyllä mä näen, että minkä takia Manala houkuttaa enemmän.
Kyllä. Mutta on myös ollut positiivista, että nyt tuntuu, että varmaan oli just taas mainitsen sanan korona, mutta ehkä sen vaikutusta oli, että täällä tosi vähän kävi niin kuin Itä-Suomen ulkopuolelta koomikoita, mutta nyt on ollut määrät nousu. Ja ollaan myöskin saatu positiivista palautetta meidän klubeista, että se varmaan tietysti kiirii sekin sana sinne Helsinkiin, mikä taas sitten edesauttaa sitä, että ihmiset haluaa tulla meillekin asti lavalle.
Hmm. Siinä on niin kuin eri tatsi, että silloin jos niin kuin tilaisuuksia on vähemmän, niin sekä yleisö että sitten esiintyjät lataa enemmän siihen, että nyt mennään kattoon, koska jos nyt ei mennä, niin sä et pääse 3 viikkoon kattoon stand-upia versus, että nyt jos ei mennä tänne, niin me voidaan mennä tonne tai tonne, mutta jos ei mennä, niin sitten meidän tarvii odottaa huomiseen ennen kuin on seuraava mahdollisuus nähdä. Niin.
Kyllä.
Kyllä siinä on erikokoiset panokset. Ja sitten tietenkin niin kun se, että jos sieltä ympäristöstäkin porukka matkustaa Joensuuhun, niin onhan se eri meininki, että jos porukka on tullut muutaman sporapysäkin tai sitten on niin kun ajanut 100 kilometriä sinne, niin että sitten ei tulla takkia auki lavalle.
Mm. Joo, tuosta joskus on kuullutkin ihan kommenttia. En muista kuka sanoi aikoinaan, mutta sanoi justiinsa, että esimerkiksi just meistä itäsuomalaiset, että kun me mennään vaikka Helsinkiin, niin meistä niin kuin näkee, että me ollaan valmistauduttu siihen keikkaan. Ja kyllä se, ja pitääkin mun mielestä olla valmistauduttu, koska jos täältä nyt lähdetään vaikka sinne Helsinkiin keikalle, niin se on yleensä päivän reissu. Että ei sitä niin kuin lähdetä oikeasti takki auki sinne, vaan sitten. Siitä maksetaan paljon niistä matkoista ja muista, niin halutaan lähteä tekemään hyvää keikkaa ja pitämään hauskaa siinä.
Mm. Toi varmaan karsii myös porukkaa, että ne, jotka ei ole valmiita tohon noin, niin ne ei sit pysy siinä lajissa. Ja sitten ne, jotka on valmiita, niin ne sitten panostaa kanssa, koska ehkä jää pienempi prosentti niin kuin pitemmän päälle, mutta se prosentti, joka jää, niin se on käynyt kovan koulun läpi.
Mm, kyllä. Joo, on niin kuin, kyllä meilläkin on näitä tapauksia, että on justiinsa niin kuin tavallaan lupaava koomikko, mutta sitten ei välttämättä ole valmis lähtemään keikkojen perään, tai ei vaikka pysty, tai mikä tahansa se on se syy, mutta sitten tavallaan jossain vaiheessa se hiipuu se komiikan tekeminen, sitten, että ei näy enää lavalla missään.
Mm. Joo, toki niin kuin pitää itse pakitella, ettei tule sellainen fiilis, että mulla olisi joku syyttävä, että normatiivinen, että tämä on ainoa tapa tehdä, että niin kuin joillain saattaa niin kuin elämä tulla tielle tai työt tulla tielle, että jos on niin kuin intensiivisissä töissä ja sitten vaikka pari skidiä siihen päälle, niin onhan se ihan eri tilanne kuin, että jos on niin kuin sinkkutyyppi ja ikää 25-30 ja riittävästi massia, että on junalippuihin massia, mutta ei sitten sitoumuksia, niin onhan se vähän erilaista kuin sitten 5 skidin kanssa painaa uraputkessa.
Kyllä.
Sä oot antanut ymmärtää, että sulla on vahvoja komedia-ambitioita ja on käynyt hyvin ilmeiseksi, että sä asut Itä-Suomessa. Moni on tehnyt sellaisia muuveja, että muuttaa johonkin, niin kuin, johonkin näistä niin kuin komediakeskittymistä, oli se sitten niin kuin Helsinki, Tampere tai joillakin Oulu myös, niin onko sulla käynyt mielessä, että mitä jos postinumero alkaisikin 2-0?
On se totta kai käynyt mielessä ja siis esimerkiksi täytyy sanoa, että Tampere on sellainen paikka, mikä kiinnostaa siis ihan jo kaupunkina, koska vaikuttaa tosi kivalta paikalta. En ole hirveän montaa kertaa siellä kyllä käynyt, mutta silleen ne kerrat, mitä olen, niin tosi paljon tykännyt. Mutta sitten taas on viime vuosina ollut vähän sellainen asenne, että kyllä tämä niinku, tällä hetkellä tämä Joensuu on minun paikka. Että täällä on tykätty asua ja tänne on niinku, täällä on nyt se improhommat ja muut kaveripiiri ja muut on täällä nykyään. Ja sitten ehkä se, että niinku, kun ollaan saatu tänne sitä skeneä vahvistettua ja niitä klubeja tänne ja muuta, niin tavallaan on sellainen fiilis tällä hetkellä, että vitsi miten kiva on rakentaa tänne sitä skeneä ja tehdä tästä semmoinen iso juttu. Ja ehkä tästäkin tulee vaikka iso keskittymä joskus. Ei tiedä, mutta siis tavallaan tykkään siitä, että saan täällä rakentaa sitä. Ja no, ylipäätänsä minä tykkään tästä Karjalan tämmöisestä niin kuin rentoudesta. Et en minä ihan helposti täältä muuttaisi niin kuin isompaa kaupunkiin. mutta ei sitä koskaan tiedä. Kyllä. Mutta ei sitä koskaan tiedä, että jos niin kuin esimerkiksi joku loistava työtarjous tai joku mikä tahansa tulisikaan, niin totta kai harkitaan sitten aina. Tällä hetkellä vahvasti niin kuin se näkymä on, että kehittää tämän alueen sitä stand-upia. Ja
Paalisen Mattikin, kun muutti Kallion, niin heti rupesi niin kuin telkkarinäkyvyyttä tulee ja internetfeimiä, vaikka siinäkään ei pitäisi olla tai tarvitsisi olla Kalliossa. Niin. Mutta silti heti se tapahtui.
Joo, Matti viimeksi sanoikin minulle, että miksi et se ei ole muuta Joensuusta pois, mutta täällä on ihmisen hyvä olla, että meillä oli tuossakin tiistaina, kun meillä oli 36 astetta pakkasta, niin se oli oikein, täällä on ihmisen hyvä olla.
Joo, 36 astetta pakkasta ja ulkona vähän kylmempi vielä.
Niin.
Nyt kun on puhuttu paljon, tämä sinänsä ei ole tällainen niin kuin tämmöinen ura-ambitio-podcast, että niillä on oma paikkansa, mutta kyllä mulla on niin kuin pieni pehmeä kohta myös tällaisille ura-ambitioille myös tässä niin kuin kirjoituspodcastissa, niin sellainen, mitä mä oon monelta kysynyt, niin onko sulla komedia-idolia, jonka uransa haluaisit?
No, me on aina pitänyt niin kuin tavallaan, minun esikuva on Ismo Leikola, että se on kuitenkin se niin kuin tavallaan, mistä se on lähtenyt, että me on Ismon nähnyt livenä ja sitten me on ollut silleen, että mistä toi keksii noin jutut ja miettinyt, että me haluan olla niin kuin Ismo, niin kyllä me pidän niin kuin Ismoa minun idolina, että jotenkin se niin kuin tyyli, millä se sen tekee ja mistä se niin kuin keksii se jutut, niin se on aivan älytöntä ja itse olisi siistiä, kun pystyisi samaan. Ja sitten totta kai myös niin kuin puhuin siitä ulkomaan jutusta, että olisi kiva lähteä ulkomaille, niin se että miten Ismo on menestynyt siellä ulkomailla, niin sitä on ollut hieno seurata. Niin kyllä minä sanoin, että Ismo on ehdottomasti se minun niin kuin idoli, mitä seuraan kovin tarkasti.
Joo, se on tehnyt ihan niin kuin, se vaikuttaa Suomesta isolta jutulta ja sitten mitä tarkemmin katsoo, että mitä siellä tapahtuu, niin sitä isommalta se vaikuttaa. Että kuin iso stadioni se oli, että niin kuin, kuinka monta keikkaa siellä ja mitä siellä, että kuinka monta 10 miljoonaa viewta sillä Conanin klipillä on. Ja on se kyllä aikamoiseen suosioon päässyt. Mutta toisaalta nyt vaikka edelleen tämä ei ole niin kuin ambitio- tai urapodcasti, vaan tämä on kirjoituspodcasti, niin Ismo jos kuka kirjoittamalla on sinne niin huipulle painanut, koska ei kukaan Suomessa ja hyvin, hyvin harva maailmassa niin pysty siihen niin kuin absurdiin määrään tägejä ja toppereita, mitä niin kuin ihan missä tahansa jutussa on. Aina tulee 3 topperia sen jälkeen, kun ajattelee, että no niin, että se juttu oli siinä, niin eikä mitään, vielä tulee.
Kyllä, se on aivan uskomatonta.
Onko sulla muuten kursseja tulossa? Eli nyt tässä varmasti moni on innostunut tästä, että hei, että nyt tämä vaikuttaa siltä, että niin kuin tämä kaveri niin kuin on riittävän syvällä komediassa ja riittävän intohimoinen, että vaikuttaisi, että on paljonkin sanottavaa tuossa kurssimuodossakin, että milloin ja missä pääsee sun kurssille, jos tällaisia on tuloilla?
Joensuun päässä minulla on stand-up-kurssi tuossa maaliskuun lopussa Joensuun seudun kansalaisopistolla. Se on 23.–24. maaliskuuta tuolla Joensuun keskustassa kansalaisopistolla lauantaista sunnuntai. Ja sitten ihan uutena, niin minulla on Mikkelissä Otavan opistolla stand-up-kurssi huhtikuussa 12-14. huhtikuuta, semmoinen perjantaista sunnuntaihin vähän pitempi setti. Ja siinä on myös 11. huhtikuuta itse asiassa MC:nä tuolla Mikkelissä keikalla, että just niin kuin edellisenä iltana nyt on mahdollisuus nähdä myös siellä lavalla. Ja oli ajatus, että sinne sitten mahdollisesti kurssilaisetkin tulisi katsomaan sitä keikkaa ja voisivat tehdä siitä jonkinlaisia muistiinpanoja tai kysymyksiä minulle tai mitä tahansa sitten sitä kurssia varten. Siinä on tällä hetkellä ja sitten minulla on myöskin lähin kokeilemaan nyt impro-kurssia. Minulla on tämmöinen ihan impron peruskurssi tuossa Joensuusta 25 kilometriä tuonne maaseutualueelle, niin Heinävaarassa on impro-kurssi. Tässä kuussa alkaa tiistaisin kevääseen, pitkälle kevääseen kestävä kurssi.
Siistiä, siistiä.
Missä käydään tuommoista impron perusteet tai enemmänkin se on niinku semmoista rentoa hassuttelua yhdessä. Ei niinkään mennä ihan hirveän syvällisesti siihen, niinku, että tehdään jotakin kohtauksia ja muita, vaan pidetään hauskaa yhdessä. Ja...
Kyllä, ja siitä jatketaan.
Kyllä, nimenomaan.
Yes and. Sellainen, mitä mä kysyn jokaisen jakson lopuksi, on komediasuositus. Ja mä oon taustattanut sitä sillä, että moni komedian fani janoo jotain hyvää ja se mainstream on niin kaluttu, mutta kun sen mainstreamin ulkopuolellakin on valtava määrä timanttista tavaraa, niin mitä sä haluaisit suositella sellaiselle, joka on suuri komedian ystävä, mutta on kaikki nämä ilmeisimmät jo käynyt läpi?
Tämä on hankala kysymys. Minä nyt en tiedä, onko tämä suoranaisesti komediaa, mutta itse olen tykännyt. Netflixissä on semmoinen show kuin Middle Ditch and Schwartz. Siis se on kahden hengen tämmöinen improvisoitu show. Kaksi tyyppiä vetää tunnin mittaisen impro-shown. Olikohan siinä 3 tai 4 jaksoa julkaistu? Että ne ottaa yleisöltä jonkun aiheen. Siellä oli tyyli joku häät tai jotakin. Ja sitten ne kysyy sieltä, että okei, mikä sun nimi on ja kerro vähän niistä häistä ja näin. Ja sen jälkeen ne kahdestaan improaan sen niin kuin ne häät noin tunnin mittaisen. Ja se on jotenkin itse tykkään. Se on sekä hauska, että niin kuin, no, se on vaan mahtava. Että siinä on sekä minun mielestä semmoista, niin kuin, ei nyt stand-up-elementtiä, mutta komikallista ja komediallista elementtiä sekä myös sit sitä improvisaatioteatteria.
Joo, eikö tämä Middle Ditch ole tämä Thomas Middle Ditch, joka oli tuossa Silicon Valleyssä pääosassa?
Kyllä. Sama mies.
Joo, aivan älyttömän niin kuin timmityyppi. No toisaalta myös niin kuin Silicon Valleyssä ihan jokainen elementti oli ihan älyttömän timmi, mukaan lukien Thomas Middle Ditch. Joo, ja tästä tuli jatkosuositus, että Silicon Valley-sarja, niin jos ei ole sitä katsonut, niin saakeli miten hyvä. Ekan kauden viimeinen jakso etenkin on sellainen, niin kuin se kaikki muutkin jaksot siinä kaudella on hyviä, mutta se ensimmäisen kauden viimeinen jakso, kun se lähtee purkautumaan, niin aivan niin kuin käsittämättömän hieno toi niin kuin comedy release. Niin kuin, jota on rakennettu koko kauden ajan, niin sitten tulee sellainen, tässä on tämä räjähdys. Ja en muista, koska olisin naurannut yhtä paljon telkkarin ääressä kuin sitä kattoessa.
Ei, jotain pätkiä on nähty siitä, mutta en ole katsonut sen enempää, joten pitää laittaa ehdottomasti listalle, että katsoo sitä. Joo. Kuulostaa tosi hyvältä.
Joo, siinä on niin kuin 2-3 ekaa kautta on erinomaisen hyviä. Sitten viimeiset kaudet on melko hyviä. Se ei ollut koskaan huono, mutta etenkin alkuvaiheessa niin saakeli miten kova. Yksi niistä hahmoista, jota T.J. Miller, joka esiintyy siinä, niin T.J. Miller on esiintynyt myös Oulun kylän Janon Open Mic -illassa, mikä on mun mielestä häkellyttävää.
Joo, minä kans kattelin silloin somesta ja minä olin silleen, että ahaa, okei, vitsi kun en ollut Helsingissä, aika huikea.
Joo, siellä on joskus on niin kuin, on niin tällaisia niin kuin täysin satunnaisia yllätyksiä, että siellä on joskus nähty Glenn Wool ja toi T.J. Miller oli kyllä kaikkein häkellyttävin yllätys, mitä sieltä voi tulla. Mutta jo vain. Vedetään tämä kasaan. Tämä oli niin kuin hieno sessio. Nyt tässä on vähän, mulla on vähän tällainen niin kuin aatteellinen juttu, että mua niin kuin kovasti lämmittää, että pääsee niin kuin nostattaan sitä että niin kun joku rakentaa sitä skeneä, niin pystyy antamaan sille niin kuin platformin, että kuunnelkaa nyt, että täällä olisi tilaisuus, että menkää nyt sinne Joensuuhun kurssille, menkää sinne klubeille yleisöksi, menkää sinne lavalle, tehkää, koska tästä pystyy tekemään hienon jutun ja tämä asia lämmittää mua kovasti ja sekä tästä haastattelusta että siitä duunista, mitä sä teet, niin lämmin kiitos.
Joo, mutta siis kiitos. Tämä oli ihan mahtavaa päästä mukaan tähän ja vähän turinoimaan.
Ja noin, se oli Janne Hyttinen. Meikäläisen sympatiat on vahvasti sellaisen tyypin puolella, joka rakentaa paikallista skeneä sydämellä, joten hyvä Janne, Itä-Suomi kiittää. Ja näitä jaksoja on tulossa lisää. Jotta niistä saa vinkkauksia, niin kannattaa tilata tämä Spotifysta, Apple Podcastista tai mistä ikinä sä kuuntelekaan tätä podcastia. Tämä on kaikkialla. Upeinta olisi se, jos sä jaat linkin tähän jaksoon jossain sun sossumediassa, niin saadaan levitettyä tätä ilosanomaa ja saadaan ehkä muutama uusi Janne maailmaa ja muutama innostunut tekijä. Tää oli Takaisin kirjoituspöydällä ja mä oon Henri Lehto. Ensi jaksoon.